ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันธรรมะหรือธรรมนั้นก็เป็นศาสนธรรมและเป็นสัจธรรมที่เป็นศาสนธรรมนั้นก็คือเป็นคำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งทรงแสดงสั่งสอนเป็นต้นเดิมและก็จำทรงแสดงสั่งสอนกันสืบต่อมาสัจธรรมนั่นก็คือความจริงก็เป็นความจริงที่มีอยู่ในทุกๆคนนี้เองฉะนั้นปัญญาในธรรมทีแรกก็เป็นความรู้ในคำสั่งสอนและต่อมาก็เป็นความรู้ในความจริงอันมีอยู่ที่ตนซึ่งคำสั่งสอนนั้นชี้แจงแสดงชี้ให้มองเห็นถ้าจะเปรียบกับคำสั่งสอนเหมือนอย่างไฟฉายที่ฉายตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งไฟฉายก็เทียบกับเป็นศาสนธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไฟฉายส่องก็เทียบกับสัจธรรมบุคคลผู้มีดวงตาเห็นแสงไฟซึ่งเป็นความสว่างส่องไปก็ย่อมเห็นสิ่งที่ไฟส่องนั้นว่าเป็นอะไรเป็นวัตถุสิ่งนั้นวัตถุสิ่งนี้ก็สุดแต่ไฟจะส่องไปให้เห็นแต่ว่าไฟฉายนั่นเองนำให้เห็นแต่ว่าไฟฉายนั้นไม่ใช่สัจธรรมเป็นศาสนธรรมแต่เพราะเหตุที่ส่องตรงไปยังสิ่งที่มีอยู่จริง จึงเรียกว่าเป็นสัจจะด้วยแต่ว่าที่เป็นสัจจะจริงนั้นก็คือสิ่งที่ไฟส่องนั่นเองอันเป็นที่ต้องการให้เห็นดังเช่นในอายตนะปัพพะนี้ศาสนธรรมได้ตรัสแสดงสั่งสอนว่าให้รู้จักจักษุคือตาให้รู้จักรูปและอาศัยจักษุและรูปทั้งสองเกิดสัญโยชน์คือความผูกก็ให้รู้จักสัญโยชน์นั้นสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่ละได้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นตรัสสอนให้รู้จักโสตะคือหูให้รู้จักเสียงและอาศัยหูกับเสียงเกิดสัญโยชน์คือความผูกก็ให้รู้จักสัญโยชน์นั้นสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นตรัสสอนให้รู้จักคานะคือจมูกให้รู้จักกลิ่นและอาศัยจมูกกับกลิ่นทั้งสองเกิดสัญโยชน์คือความผูกก็ให้รู้จักสัญโยชน์นั้นสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นและต่อไปอีก3ข้อก็เช่นเดียวกันนี้เป็นศาสนธรรมและศาสนธรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นไฟฉายส่องเข้ามาที่สิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่อันเรียกว่าสัจจะในทุกๆคนนี้เองฉะนั้นเมื่อดูเข้ามาตามที่ศาสนธรรมส่องด้วยดวงตาก็ย่อมจะมองเห็น ตากับรูปมองเห็นหูกับเสียงมองเห็นจมูกกับกลิ่นเป็นต้นและจะมองเห็นสัญญาต์คือความผูกจะมองเห็นทางที่สัญญาต์อันยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นและเมื่อปฏิบัติละสัญญาต์ตามที่ทรงสั่งสอนนี้ก็จะมองเห็นทางละสัญญาต์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับจะทราบทางตามที่ทรงสั่งสอนในการที่สัญญาต์ที่ละได้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยแต่ว่าจักษุคือดวงตาที่มองเห็นนี้ก็จะต้องเป็นดวงตาปัญญาอันประกอบด้วยสติและดวงตาปัญญานั้นก็จะต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งเป็นปัญญาพื้นฐานสำหรับใช้พิจารณาโดยแยบคายคือตามทางเหตุผลก็จะได้ปัญญาที่เป็นตัวผลยิ่งขึ้นไปและเมื่ออาศัยปัญญาดังนี้จึงจะรู้จักสิ่งเหล่านี้คือจึงจะรู้จักตารู้จักรูปรู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นและจะรู้จักสัญญาต์ที่เกิดขึ้นจะรู้จักละสัญญาต์ที่บังเกิดขึ้นตลอดจนถึงรู้จักวิธีที่จะป้องกันแก้มิให้สัญญาต์บังเกิดขึ้นอีกจนถึงละได้เด็ดขาดในที่สุดและความที่จะต้องอาศัยดวงตาปัญญามองให้รู้จักโดยอาศัยแสงไฟฉายอันเป็นดวงประทีปคือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้อันเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการนั้นก็คือจะต้องรู้จักคิดเพราะอันที่จริงนั้นทุกคนก็รู้จักตารู้จักรูปรู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นตลอดจนถึงรู้จักลิ้นรู้จักรสรู้จักกายรู้จักสิ่งที่กายถูกต้องรู้จักมโนคือใจที่รู้ที่คิดและรู้จักธรรมะคือเรื่องในใจที่คิดที่รู้กันอยู่ด้วยกันและก็ย่อมมีความรู้สึกในตัวสัญญาต์คือความผูกที่บังเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันดังที่ท่านชี้สัญญาต์ว่าฉันทราคะคือความพอใจหรือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจ ือเมื่อชอบขึ้นมาแล้วผูกความชอบไว้ในใจก็รู้ว่าเราชอบตรงกันข้ามคือว่าไม่ชอบก็รู้ว่าเราไม่ชอบและที่ผูกอยู่เป็นความชอบความไม่ชอบดังนี้ก็รู้อยู่ด้วยกันดังนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าความรู้ดังนี้ยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการที่ปุ่นเป็นตัวปัญญาในที่นี้โยนิโสมนสิการที่เป็นตัวปัญญาในที่นี้นั้นก็จะต้องรู้จักคิดคิดให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่ตามเหตุและผลที่เป็นตัวสภาพคือที่เป็นไปตามกระบวนของตนเองคือตามกระบวนของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นไปในตัวเองซึ่งเป็นสภาพธรรมดาอันสภาพธรรมดาที่ควรจะใช้วิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการให้รู้จักนี้ก็เป็นสภาพธรรมดาที่เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันเป็นไปนั้นอย่างหนึ่งสภาพธรรมดาที่เป็นสามัญลักษณะอีกอย่างหนึ่งสภาพธรรมดาที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นไปเป็นสภาพของตนเองนั้นก็คือตาก็เป็นตาซึ่งมีสภาพมองเห็นรูปก็เป็นรูปคือเป็นสิ่งที่ตามองเห็นหูก็เป็นสิ่งที่ได้ยินสภาพธรรมดาของหูก็ได้ยินและเสียงก็เป็นสิ่งที่หูได้ยินจมูกก็มีสภาพธรรมดาที่ได้กลิ่นกลิ่นก็เป็นสิ่งที่จมูกจะพึงได้และเมื่อตากับรูปประจวบกันมีมโนคือใจเข้าประกอบก็สำเร็จเป็นการเห็นหูกับเสียงประจวบกันเมื่อมีมโนคือใจเข้าประกอบก็สำเร็จเป็นการได้ยินจมูกกับกลิ่นประจวบกันเมื่อมีมโนคือใจเข้าประกอบก็สำเร็จเป็นการทราบกลิ่น ลิ้นกับรสประจวบกันมีมโนคือใจเข้าประกอบก็ให้สำเร็จเป็นการทราบรสกายและสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็ให้สำเร็จเป็นการทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันก็ให้สำเร็จเป็นความรู้เรื่องอันการเห็นการได้ยินคือการเห็นรูปทางตาการได้ยินเสียงทางหูการทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องทางจมูกทางลิ้นทางกายและการที่รู้เรื่องทางมโนคือใจเหล่านี้เป็นวิญญาณดังที่ได้เคยกล่าวแล้วนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาคือเป็นตัวสภาวะที่เป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุและผลของขันธ์อายตนะไม่ว่าจะเป็นของใครตัวสภาพเป็นอยู่ดังนี้และอันสภาพที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสภาพธรรมดาดังกล่าวนี้ก็มีแก่ทุกๆอย่างในโลกและเรื่องของขันธ์อายตนะดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของขันธโลกอายตนะโลกก็เป็นไปดังนี้แม้เรื่องของโลกธาตุอย่างอื่นก็มีเหตุมีผลเป็นไปกันอยู่ดังนี้เป็นสภาพธรรมดาเช่นฝนตกแดดออกร้อนหนาวเป็นต้นซึ่งเป็นสภาพธรรมดาของโลกซึ่งเป็นโลกธาตุก็เป็นไปอยู่ตามเหตุตามผลเป็นสภาพเป็นธรรมดาดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ตามความเป็นจริงจึงไม่ใช่เป็นของของใครไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ใช่เป็นตัวเขาของเขาที่ไหนเหมือนอย่างธรรมชาติธรรมดาที่เป็นสภาพของโลกธาตุฝนตกแดดออกร้อนหนาวกลางวันกลางคืนเป็นต้นก็เป็นสภาพธรรมดาของโลกธาตุไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราก็เป็นไปอยู่ดังนี้แม้สภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของอายตนะขันธ์ที่เป็นขันธโลกอายตนะโลกอีกส่วนหนึ่งอันแยกมาจากโลกธาตุส่วนใหญ่ทั้งแถมมีจิตใจครองเป็นพิเศษก็มีสภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นไปเองไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราที่ไหน ็ต้องรู้จักคิดให้รู้จักสภาพที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งใช้วิธีคิดให้รู้จักสภาพที่เป็นสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทั่วไปแก่สิ่งที่เป็นสังขารทั้งปวงก็คือของโลกทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นขันธ์โลกอายตนะโลกหรือว่าโลกธาตุภายนอกต่างๆก็คืออนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนกล่าวสรุปง่ายๆว่าลักษณะที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับเวลาที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เวลาต้องเปลี่ยนไปทุกวินาทีจะให้วินาทีนี้ตั้งอยู่ว่าจะเปลี่ยนไปดังนี้หาได้ไหมจะให้นาทีนี้จะให้ชั่วโมงนี้จะให้วันนี้เป็นต้นตั้งอยู่บอกวันนี้จงอยู่ที่นี่อย่าเป็นพรุ่งนี้ดังนี้หาได้ไหมเวลาต้องเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะแม้ว่าจะแบ่งย่อยให้ละเอียดไปกว่าวินาทีอีกสักเท่าไหร่ก็ตามเวลาไม่มีหยุดเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะและเมื่อหยุดอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะดังนี้ทุกสิ่งเกิดแล้วจึงต้องดับและถ้าหากว่าจะแบ่งย่อยให้ละเอียดแล้วก็เกิดดับอยู่ทุกวินาทีคือพร้อมกับเวลาแบ่งเวลาให้ละเอียดเข้าไปอีกก็ยิ่งเกิดดับเร็วเข้าไปอีกแต่ว่ามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นละเอียดเห็นได้แต่หยาบหยาบแต่ว่าเมื่อมองด้วยตาปัญญาตามเหตุและผลจึงจะเห็นได้อย่างละเอียดถึงความเกิดดับที่เป็นไปพร้อมกับเวลาและเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเพราะถ้าเที่ยงแล้วก็ไม่ต้องดับเพราะเหตุที่ต้องดับจึงไม่เที่ยงและเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ถ้าเป็นอัตตาก็จะต้องบังคับกันได้เราขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่จะบังคับให้เป็นไปดังนั้นไม่ได้นี่เป็นสภาพธรรมดาที่เป็นสามัญลักษณะต้องหาวิธีคิดที่จะให้รู้จักสภาพธรรมดาที่เป็นเหตุผลเป็นไปกับสภาพธรรมดาที่เป็นสามัญลักษณะดังนี้ประกอบกันและคราวนี้ก็ต้องหาวิธีคิดต่อไปอีกว่าก็หมดสภาพธรรมดาเป็นดังนี้จึงดูเหมือนว่าเป็นสักแต่ว่าตาสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าการเห็นรูปสักแต่ว่าหูสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าการได้ยินเสียงสักแต่ว่าจมูกสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่าการทราบกลิ่นสักแต่ว่าลิ้นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าการทราบรสสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าสิ่งที่กายถูกต้องสักแต่ว่าการทราบสิ่งถูกต้องหรือการถูกต้องนั้นสักแต่ว่ามโนคือใจสักแต่ว่าเรื่องที่ใจรู้ใจคิดสักแต่ว่าการรู้เรื่องที่ใจรู้ใจคิดนั้นดูก็จะเป็นของสักแต่ว่าหรือมาตรว่าเท่านั้นก็คล้ายๆกับว่าอันรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ทราบและธรรมะคือเรื่องราวที่ได้รู้เหล่านี้สมมติเอาว่าสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ทราบแล้วไม่ได้รู้แล้วก็ดีที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยทราบไม่เคยรู้แล้วก็ดีหรือที่ไม่ได้เคยคิดไม่ได้คิดว่าเราจะพึงเห็นเราจะพึงได้ยินเราจะพึงทราบเราจะพึงรู้ก็ดีถามตนเองว่าฉันทะคือความพอใจก็ดีราคะคือความติดใจยินดีก็ดีความรักก็ดีจักพึงมีจะพึงเกิดขึ้นในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นหรือไม่ก็จะตอบได้ว่าไม่เกิดคราวนี้ทำไมจึงเกิดในสิ่งเหล่านี้ที่ได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบได้รู้ทำไมจึงไม่สักแต่ว่าเป็นการเห็นไม่สักแต่ว่าเป็นการได้ยินไม่สักแต่ว่าเป็นการได้ทราบ ไม่สักแต่ว่าเป็นการได้รู้ต้องตั้งปัญหาถามตนเองว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีคิดตอบและในการที่จะหาวิธีคิดตอบนั้นก็ใช้วิธีคิดเทียบเคียงได้ด้วยว่าอันความพอใจความติดใจยินดีความรักหรืออีกด้านหนึ่งความไม่พอใจความกระทบกระทั่งความชังอันตรงกันข้ามหาได้บังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้รู้ทางมโนคือใจไปทุกอย่างไม่นี่เป็นอันมากที่ไม่เกิดเป็นต้นว่าลมพัดมาทำให้บ้านเรือนของตนเองบ้างของผู้อื่นบ้างพังทลายก็ดีหรือน้ำท่วมมาท่วมบ้านท่วมเรือนเรือกสวนไร่นาเสียหายไปก็ดีไฟเกิดขึ้นไหม้สิ่งต่างๆตลอดจนถึงไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้สิ่งของต่างๆจะเป็นของตนของผู้อื่นก็ดีก็เห็นก็ได้ยินน้ำไฟลมเหล่านี้แต่โดยปกตินั้นก็ไม่เกิดรักไม่เกิดชังน้ำไฟลมเหล่านี้แม้ไฟจะมาไหม้บ้านของตนเองก็ไม่เกิดความโกรธแค้นชังไฟน้ำจะพัดมาท่วมก็ไม่โกรธน้ำลมจะพัดอะไรพังไปก็ไม่โกรธลมทำไมจึงไม่โกรธก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมจึงไม่โกรธสิ่งเหล่านี้ก็เห็นเหมือนกันได้ยินเหมือนกันต้องหาคำตอบจากสิ่งเหล่านี้ถ้าจะตอบตามพระพุทธภาษิตที่เป็นศาสนธรรมก็เพราะไม่มีสัญญาณในสิ่งเหล่านี้จึงไม่เกิดชอบไม่เกิดชังถ้ามีสัญญาณคือความผูกขึ้นในสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความชอบความชังคือไม่เกิดสัญญาณคือความผูกในไฟที่มาไหม้ในน้ำที่มาท่วมในลมที่มาพัดพังบ้านพังเรือนก็ไม่เกิดความชอบความชังในน้ำไฟลมเหล่านี้แต่ว่ามีสัญญาณขึ้นจึงเกิดความชอบหรือความชังขึ้นอันนี้เป็นคำตอบอันหนึ่งอาศัยศาสนธรรมข้อนี้และก็มีวิธีคิดประกอบอีกว่ามีอะไรที่มาทำให้เกิดเป็นสัญญาณคือความผูกขึ้น และจะแก้อย่างไรแต่ว่าต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและทำความสงบสืบต่อไป